Решение за името па влез во НАТО. Генералниот секретар на Алијансата Андерс Фог Расмусен и во Скопје директно на македонските власти им ја соопшти пораката од Брисел. Од премиерот Никола Груевски побара да донесе храбра одлука, а наградата за тоа е членство на Македонија во НАТО. Првиот човек на НАТО го призна напредокот на Македонија во евроатланските интеграции, но исто така беше искрен дека спорот со името е клучен услов за вратите на Алијансата да и бидат отворени на земјата.
Се надеваме дека ќе видиме проактивни позиции од сите страни за изнаоѓање на решение и напредок во правец на компромис.
Во одредена фаза, храбрите политички одлуки ќе бидат потребни од сите страни за да се постигне стратешката цел на вашата земја за членство во Европската Унија и во НАТО, рече Расмусен. И премиерот Груевски со познатиот став. Грција сега треба да покаже флексибилност. Македонија веќе демонстрирала дека е подготвена за решение. На благодарноста од Расмусен за придонесот на македонските мировници во мисијата ИСАФ во Афганистан, Груевски одговори дека единствениот пат за Македонија продолжува да води до НАТО.
Македонија останува стабилен партнер на НАТО, Македонија продолжува со своите реформи, затоа што тие ги правиме не само за НАТО, тие ги правиме пред се и за нашите граѓани, за квалитетот на живење, за подобрување на условите во земјата.
Каже Груевски. Ова е прва посета на Расмусен на Македонија откако е началната позиција во НАТО. За време на престојот во Скопје тој се сретна и со лидерот на Дуј Али Ахмети и со председателот на опозицијскиот СДСМ Бранко Црвенковски.